Bueno, ba, hemen jarraitzen dugu eta beste bi gonbidatu berri ditugu. Kasu honetan, Izaro eta Ilargi. Opa, Izaro zelan?
Ondo.
Ondo, zer egiten duzu hemen?
Ba, eguna pasatxera torri naiz.
Eguna pasatxera, oso ondo. Eta zure sala taldekoa?
Bai.
Eta zu zezara, nire atezaina edo zezara?
Ez, ni pibotea naiz.
Pibotea. Eta zer ona zara, txarra?
Ona, uste dut.
Ona. Eta zelan zoaz ligan, zenbat partidu irabazi dituzue?
Bat, uste dut.
Bat, eta galdu zenbat?
Sortzi edo horrelako
zerbait. Ba, orduan zara super ona, eh? Super ekipazo. Honik ere nire alabak ere jolasten dau saskibaloian eta galdu dituzte partidu guztiak. Berrogeita hamar punto baino distantzia gehiago baldin badago, ja usten dabe kontetan. Eta partidu guztietan utzi dabe kontetan, hasi gara, imaginate, zelako ekipoa daukagu. Baina, bueno, ondo pasatzen duzu?
Bai.
Vale. Eta zure lagunari esan didodan galdera berbera, nahiari esan galdetu didan moduan, zein izan da, edo zein da momentuz atrakzio onena?
Nire txat, zezenak ere.
Zezenak ere. Ba, nik uste dut, egongo dela gauza bat, askoz be interesgarriagoa. Eta zaizuna inoiz ahaztuko, eta hori da irratean hitz egitea. Eta zuzte?
Bai.
Ba, orduan, etxera joaten zarenean, esan behar jozu. Zein izan da onena, irratia. Oso ondo. Bale, zer kontatuko diguzu gaur? Zer deko zu hor?
Ipuin bat.
Ipuin bat.
Eta Ilargi eta Eguzki du izena.
Ba, venga, animo eta aurrera.
Lehen aitonaren egunetan, Ilargi eta Era Eguzki lurrean bizi ziren. Zioz, herri handia bizi den zabaldegi handietan. Lurrean bizi diren beste asko bezala, halako batean hizketan hasi eta zerretu egin ziren. Ilargik honela esan zuen. Nik batu egiten dut herria, zuk sakabanutu egiten duzu. Zua sartzen zarenean, batzuk eizara joaten dira, beste batzuk errantzera, herria ez dago batuta. Baina horrela, herria handiago egiten da, lehen egona ez den lekuetara iristen da, horregaitik sakabanatzen ditut, erantzu zion Eguzkik. Baina Ilargi ez zegoen ados. Zu ere urrundu egiten zara, ilunpean uzten dituzu, eta ilunpean ezin dute ia izatu eta arrantzatu. Orduan, Eguzkik herriari egin zion hitz. Goi horretatik argitu eta berotuko zaituztet, lanean lagunduko dizuet. Eta Ilargik berriz, ni ere goian biziko naiz, ilunpean argia emateko, batu ingo zaituztet ilunabarrean. Lasai egingo duzuelo, bidean ibiliko gara bata bestearen atxetik, nik gidatuko zaituztet. Eta handik aurrera, Ilargik eta Eguzkik zuten aserrarik eduki.
Bueno, vaya pedazo cuenta. Oso ondo, oso ondo. Eta orain, Ilargi digaz, itxe bengo dugu. A ber, Ilargi, zelako jokalaria zara zu? Ona, txarra, bikaina?
Ba, nik uste, ba, onak.
Ona, eta zu? Zu ona zara ere bai?
Bai.
Titular moduan jokazten duzu, edo zer, zein da zure...
Ez, nik beti, ba... beti bankilloan azten nabiz.
Bankilloan, bueno, bena, batzuetan revulsio bezala seguro ateratzen zarela eta hori oso garrantzitsua da. Eta ikastolan zela, nondo?
Bai.
Dan aprobatzen duzu edo kilikolo?
Bai.
Ferren zer, oporretan?
Bai.
Eta zer, etxeko lanak bidali dizkizute edo libre zagoz?
Bai, baina etxitute egin horrendik.
Ondo egiten duzu.
Bai.
Oporretan ere oporrak dira eta deskantzatu egin behar da.
Bai.
Bale. Zein da gehien guztatzen zaizun atrakzioa? Eta ez dago balioa zezenak izatea?
Ba, edo la olla edo ranita.
Oso. Ba, venga, a ber, zer da kasu emendik kontatzeko?
Txiste bat.
Ba, venga, ia grazi egiten badik, une? Venga, ba, aurrera.
Katarroa eta hotxeria zeukan gizon batek medikoaren gana joatea eskatu zuen eta erizainak lau aste barru joateko esan zion. Lau aste barru garrasi egin zuen gaizoak. Ez ara konturatzen ordurako hildago naitekeela. Lasai, gizon lasai, ez kezkatu erantzun zion erizainak. Kasu horretan itxordua balio gabetu eta medikoak ez dizu ezer kobratuko.
Hala, venga. Oso ondo, oso ondo. Bikain, ba, Izaro Ilargi, zerbait gehiago esan nahi duzu, edo listo?
Listo.
Ba, mila esker etortzagatik eta eskerrik asko, eh?